Če bi k vam zašel kakšen turist, recimo, ki bi ga zanimalo, kaj je v vašem kraju zanimivo, da si pogleda, kakšna mogoče kulturna, naravna znamenitost, kam bi ga vi kot domačini najprej usmerili?
Cerkev Marije Magdalene, se pravi, pol tale cihaleto znamenje, alpajenško znamenje, imamo pa tudi, se pravi, ta premikajoča se skala, ki leži v zakovku, Tomaževa miza nekaj taza. Je pa zelo zanimiva tale skala, zaradi tega, ker se dejansko res giblje in to je naravno, mati narava je postavila.
Blizu naše hiše imamo tudi na mojstveno peč, se reče. Mislim, tako zanimivo je, kako lahko splizaš, pa vidiš malo razgleda. Tudi na zemljevidu je označeno. Ja.
Pa se sedaj sprehodilmo malo v preteklost. Seveda, danes smo tukaj tudi zaradi vaše kmetije, ker nas zanima tudi malo zgodovina in zgodba vaše kmetije. Pa začnemo seveda na začetku. Kako se je začela zgodba vaše kmetije?
Prvo ime naše kmetije seha je v letu 1823, v bistvu s prvimi katastri. Takrat je obsehala dve poslopi, se pravi stanovansko hišo Hljev. Že takrat so se ukvarjali z žinorejo, pa pač samo skrbno pridelava, se pravi žita pa zelenjave, neki sadja. Tam smo se narezujali naprej, je v bistvu ratalo vmes kar zelo veliko posest, ki je do nekaj 90 hektarjev, nekaj taza, ki se je pol okoli takaj 40 leta tu razdelilo, sta nacionalizacija, kasneje denacionalizacija na 8 sester naše stare mame. Sedaj pa obdelujemo spet nekaj čez 60 hektarjev pašnikov in travnikov, glavna dejavnost je žinoreja. Imamo nekaj krompirja pa ostale zelenjave, ukvarjamo se še z gozdarstvom in probamo še vzpostaviti predelavo mesa.
Pozabil je povedati, da smo ekološka kmetija, od leta 2012 smo se odločili za ta prehod. Treba pa povdariti, da dejansko je naša kmetija zmeri, smo na njej kmetovali so naravno. Brez kakršnih koli umetnih zadev hnojil, tak da res se trudimo, da delamo v sožitju z naravo.
Pa so kakšni izzivi, s katerimi se soočate kot kmeti?
Ja, vsak dan jih je več, v bistvu že ta problematika z divjimi zvermi je skozi večja, tega dejansko vsak dan več. To je tudi mogoče ena ovira, ki bo treba na nek račin tudi začeti reševati. Dejansko reševati, ne samo obljubljati, da se bo te stvari reševali.
Malo nastepe še politika, pa tele podnebne spremembe. Zdaj, kaj se še vredo spopadamo s tem, tako da je.
Pomaga tudi verjetno, da je mladi rod aktiven na kmetiji.
To je sigurno, ne. Predvsem res veliko pomoč se tukaj otroci, ne. Dejansko teh obseha, na tak način obseha kmetije, kaj je zdaj, brez vseha tega ne bi šlo. Nekaj se moramo zavedati dejansko, da dela je ogromno in spet delovna sila je pa skozi težje je dobiti.
Pa vidite perspektivo še vedno v kmetijstvu?
Še vedno vidimo perspektivo, se ne moreš kar tako obupati, v bistvu mi imamo zemljo, jo imamo, je tu dejansko ni stroj, da ga prodaš oziroma preneha z delom. Zemljo je treba obdelati. Če ne bo obdelano, dejansko bo tudi podeželje zaraščeno, tu potegne vse za sabo, se pravi, če ne bo zemljo obdelano, ne bo turistov oziroma ne bo krajina lepa na pogled in to nikamor ne pelje.
Preden smo začeli snemanjem, ste začeli razlagati, da je tudi hiša narejena v posebnem slogu, da je nekaj posebnega, za kakšen stil, za kakšen slog gre?
Hiša se je začela graditi v začetku vojne, druge svetovne vojne in je bila končana je bila tik pred koncem vojne. Gre pa to za kmečko hišo in smo jo tudi par let nazaj smo jo probali čim bolj renovirati v skladu s temi v starem stilu. Mi zelo cenimo, se pravi, stare hiše oziroma staro zapuščino, a nekaj, če pogledamo malo zgodovino skozi graditeljstvo, dejansko stare stavbe so lahko stare več sto let, pa še vedno stojijo, če pogledaš pa danes marsikatero moderno zgradbo po desetih več letih pa že propadajo. Tako da stari ljudje so včasih spremljali naravo, na podlagi tega se tudi naredili oziroma delali in to se pozna še danes na stavbni dediščini.
Veliko kmetij v naših krajih se odloči, da bi začeli tudi s turistično dejavnostjo, da bi svojo dejavnostjo razširili tudi v tej smeri. Ste mogoče tudi vi že razmišljali?
Ja, razmišljamo zelo intenzivno o teh stvarih, v glavnem na naši matični kmetiji za enkrat, ne? Smo pa, ne vem, 3-4 leta nazaj kupili še eno kmetijo v Čekongu, tudi na drugom ohriču. In tam planiramo zdaj in delamo renovacijo obstoječe stare kmečke hiše in tam planiramo narediti turizem.
Pa lahko tudi že kaj več razkrijemo, v kakšni smeri boste šli?
Ja, to bo bolj butični turizem, par apartmajev, obnovena kašča. In zdaj namen je, da na naši matični kmetiji predelamo čim več domačih izdelkov, da na ta način tudi tržimo turistom, ne? Na ta način zavrtimo ta kroh ponudbe, ki je naša matična kmetija premore.
Kje pa lahko mogoče naši poslušalci vaše izdelke tudi kupijo, dobijo, se lahko kar oglasijo pri vas, potrkajo na vaša vrata?
Najboljš, da nas pocukate za rokav.
Smo zdaj na takom prehodnem dobju, predvsem se učimo in stvari probavamo, zato tudi nismo še vstopili na trg, ker tudi ne vidimo neke prihodnosti, neki masovni predelavi, ampak izključno sem bolj butična predelava. Predvsem je znanje tisto, mi moramo to prej osvojiti res, da pa je res izdelki res to, kar mora biti.
Osredotočamo se pa čisto na domače predelavo, ne? Tako, da je bilo 100 let nazaj, probamo tudi mi nazaj spelet, tako kot so poznali naše babice, dedki. Na ta način je predelava. Predvsem pa Matej, no, sin se v te stvari vključuje.
Bo pa to bilo v prihodnjih letih se da tudi na kakšni tržnici ali pa tako na našem posestu kupiti v štacunah povretne ali pa tak.
Tu bi še mogli povedati, recimo, da pri obnovi te kmetije v Čakovniku nam pomaga Cveto Koder. Precej je bilo razmišljeno, oziroma doskrat smo že projekt popravili, spremenili, zdaj res tale zadeva v tisti končni fazi, ki tudi pridobivamo gradbeno oziroma vse ta dovoljenja. Tako da tukaj se res moramo Cvetotu zahvaliti za njegovo pomoč in potrpežljivo, zato je neprecenljivo.